Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tsy efa mbanandinika ve ianao fa matetika ny lalana na atao hoe zavatra eritreretintsika ialana mihitsy no lalana avelan'Andriamanitra izorantsika mba hahasoantsika? Betsaka ireo zavatra tokony atao, nefa ahitanao fialana hatrany tsy hanaovan'izany matetika. Hoy ianao hoe sarotra kosa ny hanatanteraka izany, kanefa ilaina no mandeha ho amin'izany lalana miakamidiny izany. Betsaka ny zavatra tianao azo kanefa tsy mahasoanao velively. Misy koa nefa ny zavatra tsy tianao kanefa ilaina sy mahasoa izany. Miasa mafy ihany koa ny sainao hoe maninona ary any tsy mety ho tonga amin'ilay tanjona mba tiako ho azo e, izay raha jerena to mora diavina kanefa rehefa tena ale to tsy ahitana fahombiazana. Izao a tsy manary ny zanany Andriamanitra, fa mampianatra kosa izy, manefy, manoro, mitaiza. Ireny olana rehetra mitranga amin'ny fiainanao ankehitriny ireny, rehefa hatrehinao fa tsy andosiranao, dia ho lasa tohatra ahafahanao miakatra ambony kokoa hatrany. Ary tadio fa manamboatra anao lasa mafy ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ary itondranao ho tonga mitanjona tena izy ireny. Ambony lavitra noho izay nirinao fatratra aza. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Fa izaho mahalala izay hevitra heverako anareo ho Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza ka hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 5:10-8.
Emer Funzi.
La notte è di mafia sia now and you. E occhi fanta ciao e tu fa. Avelani mi seu, hanamboarani anau, casa mai que anhanu meti nasi anau.
E tu diwanie, ni lala nei favita nao, si mura fa, na te hanau tuku. Si nuni eri nao, Nani tanza kawanie, fa Jehova nwe famunda nao. Kaza mama tanu, jana we ivadipu, fa Jehova ya, malali zai masu, ne teni figya sa, zai efa fanta chao. Irene tau, mi aluni la la la. E lui e ne, mi teni mi te uo fa we. Mi zana ku, si mi asantana ku. E au qua di dikian, ma tu chi zani teni zan. Kama vunza chani fa.
Radio feo fanantenana.
Tu diwane ni lala ne fa vita nao. Si mura fa na te anau tuku. Si nuni heri nao.
kawane fa Jehova ne fa mbana kaza mama ka utana we ivadi pu fa Jehova ya mbalali zai masu eu teni fiki asa
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana
ry mpiainy malala, voalasarinao misoratra masina ny zavatra rehetra miafina amin'izay ntsika voafetra. Hita tokoa fa tsy voafetra ny fotoana sy ny elanelana ilay Andriamanitra nampanoratra ny Baiboly. Sambatra ny olona matoky sy miankina aminy. Velarin'ny soratra masina hatramin'ny fiandohany ka hatramin'ny fiafarany ny amin'ny adiny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny diso izay andrasantsika anjara. Tsy mpitazana fotsiny isika fa tena mpandray anjara. Na isika ho mpandresy na ho resy amin'izany ady izany. Voavonjy ny dikany hoe mandresy ary very kosa ny dikany hoe resy. Hivavaka isika alohan'ny andiniana ny ho ady ankinany mandrakizay ntsika io. Ray masina any an-danitro, hianatra ny teninao izahay koa mangataka ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny fananao masina mba hanazava ny sainay. Misaotra noho ny amin'ny teninao izay jiro sy fanazavana ny lalana aleanay. Omeo hery ankatoavana izay ambaranao aminay izahay amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Tsoron'Andriamanitra ao amin'ny teniny fa nisy ady nanomboka tany an-danitra izay mbola mitohy eto an-tany hatramin'izao fotoana iainantsika izao. Hoy ny fanambarana nampanoratina ny Jaona, Apokalipsy 20:7-8. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjely niady tamin'ny dragona, ary ilay dragona sy ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy nintsony tany an-danitra. Ary nazery ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Hita amin'ireo andinin'ireo avokoa no momby ity ady dinihitsika ity: ny toerana ny trangany, ny mpifanandrina, ny vokany, ny anton'ny ady, ny tohiny. Tsy izy Mikaela fa Andriamanitra ary satana izay manana anarana maromaro eto no niady taminy. Resy satana tamin'io ady io ary nazera tetỳ an-tany. Ity tany misy antsika ity izany no sehatra hitohizany niady tany an-danitra. Tsy zavatra tsara akory izany fa tena loza mihitsy. Hoy Jaona ao amin'ny 5:0. Apokalipsy 20:0. Ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Eo an-tany mpiadiny isika olombelona, tsy atoy ny mazatra antsika nefa no atrehina fa ady ao anaty ankatoana tsy ankatoan'Andriamanitra. Tsy nampiasa iry fahavalo io rehefa niady tamin'ny razambentsika. Nampiasa ainao manjery satana andresena lahatra ny Eva, nijery ilay voankazo izy ary niaino ny feon'ilay mpakafanahy. Vokany, resy lahatra izy ka niova tanteraka ny fahitany an'ilay voankazo norarahan'Andriamanitra tsy ho kasiany. Hoy ny Genesisy 4:5. Ary hitany ravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Tena misy tokoa fahavalo mandehnyny saina mitarika antsika tsy akataon'andriamanitra eto amin'ity tany onena antsika ity. Andriamanitra mihitsy milaza ny fisiny ao amin'ny teniny. Izao koa no nambaran'ny apôstoly Paoly ny amin'ny fahavalo Efesianina toko fahenandininy faharoa ambin'ny folo: fa isika tsy mitolona minofa mandra fa mifanapahana sy amin'nyfanjakana sy amin'nympanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'nyfanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Tsy misy hafabela amin'ny ady ataon'ny satana ny olombelona rehetra, na iza na iza, na aiza na aiza, na oviana na oviana, sany ny adinana dia ilay zanak'andriamanitra aza. Hitantsika eo Matio toko faefatra ireo fakapanahy narosony satana tamin'i Jesosy ireo. Nampiasa tenin'andriamanitra ilay fahavalo, saingy novalian'i Jesosy tamin'ny tenin'andriamanitra hatrany koa ny fakapana rehetra. Nandresy teo amin'ny harisen'ny olombelona voalohany Jesosy. Tsy ny farana teo ny adin'ny satana fa mbola nitoy hatreo amin'ny azo fijaliana. Mampalahelo fa ny olombelona izay nahatongavan'i Jesosy mba hovonjena indray no manaiky ho fitaovana ampiasain'ny satana. Tsy mampiasa hery mivantana satana amin'ny ady ataony fa ny olombelona voafitany amin'ny fotokeviny no manao izany. Namono an'i Jesosy izy ireo no nifasaro-piarony tamin'ilay andriamanitra ny tompony, nefa tsy iza Jesosy fa nirahany io andriamanitra io ihany. Nolajambainy tsy fahalalana ny soratra masina ny sainy, ary tsy iza fa ilay mpamitaka ny tao ambadika izany. Tratra ny tanjony rehefa mitoetra ao anatin'ny aizin'ny tsy fahalalana ny olombelona, na koa miziriziry amin'ny hevi-diso ka tsy mety ahitsy ho amin'ny fahamarinana intsony. Ady amin'ny lainga sy ny fitaka hafafin'ny satana no ady atrehantsika. Nilaza tamin'ny olombelona voalohany andriamanitra fa ho faty izy ireo raha mihinana mivoan'ilay voankazo voarara. Nofitahan'ilay menarana amin'ny tena nefa izy ireo tamin'ny filazany fa tsy ho faty akory izy fa hitovy amin'andriamanitra. Genesisy toko fahatelo andininy fahaefatra sy fahadimy. Mahavelona sy mampitovy amin'andriamanitra ve ny fandikana ny teniny? Sanatria mbola miseho amin'ny endrika maro fotokevitry ny mpamitaka io. Ny zavatra sandoka dia mitovitovy amin'ny tena izy. Tsy sandoka izy raha tsy toy izany. Ny fitaka ihany koa dia to manana ny endriky ny fahamarinana. Matetika ny vokany no hahafantarana ny sandoka sy ny tena izy. Diso foriana loatra nefa izany raha diso safidy ny olona iray, satria mety ho fahaverezana mihitsy no anjarany. Tsy hafa niala tamin'ny vokatry ny fariseny Adama sy Eva. Na isika aza mbola mizaka ny vokatra izany sady mbola miady manavaka ny marina sy ny diso. Tanteraka ny tenin'andriamanitra, maty izy mivadina dia tsy teo ny eo aza. So ihany fa tsy ny farana tamin'izany ny tantara fa nanomana fomba andresen'andriamanitra. Izy mihitsy tamin'ny alalan'izany no namerina ny ady. Resy satana satria tsy nanaiky ny famotahana nataon'i Jesosy ary nalohany teo amin'ny azo fijaliana ny vidin'ny fanavotana ny mpanota. Aina ny tsy maintsy nomena mba hanavotana ny ain'ny olombelona very noho ny fandikan-dalàna. Ohatra ho antsika izay mbola miady amin'ilay fahavalo no nandresen'i Jesosy azy. Ny soratra masina ihany no fiadinana ampiasain'i Jesosy. Noho izany, ilaina ny mandinika tsara ny tenin'andriamanitra mba tsy hahavoafitaka antsika. Tena fiadina tokoa ny soratra masina. Izao ny voasoratra ao amin'ny Hebreo toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo: fa velona sy mahery ny tenin'andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Asain'andriamanitra mitafy fiadiana toy ny miaramila ny kristianina eo amin'ny ady fanandrinany amin'ilay fahavalo eny mirivotra. Izao no karazam-piadiana omen'ny Tompo, Efesianina toko fahaenina andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo: mifahara ary kasiky ny fahamarinana amin'ny valahanareo ary mitafiny rary no fiarovan-tratra ary kiraroa ny fahavonona mpanahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ao ampinga izay azahoanareo amonony zanatsipika amin'ny rehetrarehetra izay lefa n'ilay ratsy, ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Antoky ny fandresena ho an'ny mpanota malemy ireo fitaovam-piadiana ny men'andriamanitra ireo, sady fiarovana izy ireo no famelezana ihany koa. Amin'ity ady ara-panahy ity dia tsy midika ho farisena hatrany ny fahafatesana. Toresy Jesosy rehefa maty, nefa dia izay mihitsy ny fandresena, satria nanaiky ny sitrapony rainy izy tamin'ny nanoloran'ny ainy ho an'ny mpanota. tsy izay mahery amin'ny sitrapony tena no atao hoe mpandresy eto, fa izay mahery amin'ny fankatoavana ny sitrapon'andriamanitra. Mety hifarana ny fahafoizana ny aina mihitsy ny fanarana ny fahamarinanao amin'ny tenin'andriamanitra. Tsy resekory izay hiaran'izany satria mbola azo ny satriponahitra fiainana ny olona mahatoky toy izany. Ambaran'i Jesosy fa sahy mateto tany tokoa ireo olom-boavonjy amin'ny andro farany. Io ny Apokalipsy 8:15. Ary izy ireo naresy azy no niamorany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ka tsy nankama amin'ny aintsony izy na dia ho faty aza. Nataon'ireo voavonjy tsinotsinona ny ainy rehefa nahita ny rana navotana azy izy, sady nahafantatra fa hay ilay andriamanitra izao rehetra izao mihitsy no nandony vidiny fanavotana azy ireo. Efa nandreso antsika Jesosy, ny fanahafana azy no antoky ny fandresena ho antsika. Tsy nanao ny sitrapony izy fa ny an'izay naniraka azy. Andeovakaitsika ny saina tao amin'i Jesosy tamin'ny hiraka nampanaovina azy. Filipianina 2:15-18. Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrikaandriamanitra aza, dia tsy natao no zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'andriamanitra, fa nofoana ny tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongava no manao mpitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azy fijaliana. Manafoana ny tena ary manaiky hatramin'ny fahafatesana, marary izany, nefa midika ho fandresena eo anatrehan'andriamanitra. Fantalovana fotsiny nefa izany fa asandratr'andriamanitra any amin'ny avo miaraka amin'i Kristy izay maharitra amin'izany fietrena izany. Ivavaka isika. Rirainay mandrakizay ny an-danitro, horesin'ilay fahavalo izay raha tsy miaraka aminao. Atafioanay ireo fiadiana avy aminao izay nandresen'i Jesosy an'i Satana. Aza vilankamamin'ny ainay izahay raha izany no misakana ny fandresena. Tompo, azony aminao amin'ny fotoana sy ny toejavatra rehetra izay, ka tsisy ampisaraka anay aminao, satria maniry ho isan'ireo asandratr'i Jesosy ho any aminao izahay. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy izany.
Fizaliana trany leto an-tany, satria ndreo tambitombatra, ka iza reno afaka nampy vola olona sakony izany. Fa izaho milaza aminao, Jesosy antso fa iza nampy anao. Jesosy reny fiziany, izy anavaka ny toma. Faizao milaza minao, Jesosy antso fa iza nampy anao. Jesosy reny fiziany, izy anafaka ny toma.
Fanantenana.
Fizaliana trany eto an-tany, satria ny ota mitombatra, fa iza reno afaka nampy vola olona sakony izany. faizao milaza minao Jesus Jesus faizia na penao Jesus irene fiziani izia na facani tu ma
Timba missi Jesus
Timba missi Jesus
ora muleti Zakania na ti nasiba utanaku
Handiba haulana azuantuka Laisa kaisa matu alitiba
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'nyity pejy ity feo fanantenana
feo ny mpiaino
Feo ny mpiaino.
Fifaliana ho an'ny namanao Elion Andriamitantsoa ny miraba ny mpiaino rehetra mpanaraka ity fandarana feo ny mpiaino ity. Anaraka hira anankiray isika hira tena ankafizinao ary atolotra ampitiavana ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka maneran-tany.
Mampamu ifu ka tsiseo mikorontana mampamo ifo kanefa manao tena famonana azo antoka de jesosy fitsa
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Anaraka fijoroana vavolombelona isika, fa milohan'izay dia tiako ny mampita ny afatra avy any amin'ny foibeny radio AWR manero an-tany amin'ny mahasolotenan'ny AWR aty amin'ny faritra misy antsika. Mifantoka amin'ny fampitana ny filazantsara, indrindra fa ny afatry ny anjely telo voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny fahenaka hatramin'ny faharoa ambe folo ny hetsika rehetra ataon'ny radio advantista manero an-tany. Efa izay rahateo no natao hatramin'izay, fa hamafisina izay ilay afatrafatra, hamafisina manokana izany manomboka izao. Ny federasiona izay mampiasa FM ary mikasa ny iaraiasa amin'ny AWR na mifangatana fitaovana na ny toy izany dia fepetra tsy maintsy ekena izay fitoriana ny afatry ny anjely telo amin'ny alalan'ny onjapeo izay. Izay zany a, raha tsy izany dia tsy azo atao ny fiaraha-miasa. Mazava izay, tsy maintsy manaiky hitory ny afatry ny anjely telo ny radio rehetra izay miara-miasa amin'ny radio advantista manero an-tany. Ny fomba fiasan'i Jesosy no ampiarina amin'ny fandarana rehetra, ny fomba fiasan'i Jesosy rehefa nitory ny filazantsara. Ny fangaro tamin'ny olona izy a, tsy mitokatokana izany fa ny fangaro tamin'ny olona izay tiany ampitanafatra, dia namantatra izay ilaina izy ireo amin'ny fiainany andavanandro manontolo fa tsy ny lafiny ara-panahy ihany a, dia nanampy azy rehefa nahitan'izay filana izay, ilay antsoina amin'ny teny anglisy hoe first needs, filana izay tena tsapan'le olona mihitsy. Rehefa mifangaro amin'ny olona izy a, mamantatra izay ilainy, dia manampy azy mifanaraka amin'izay ilainy izay a, dia nivokatr' izay dia nahazo ny fon'ny olona izy izay vo nyteny tamin'izy ireo mba hanaraka azy ho lasa mpianany. Fa tsy mifamadika amin'izay izany a ny fomba fiasa. Indraindray olona mbola tsy nifandray amintsika, tsy nifangaro tamintsika, tsy nisy zavatra nataontsika ho azy no anokafantsika ny tenin'Andriamanitra, dia azagaga isika raha tsy mahita vokatra. Fa ty fomba fiasan'i Jesosy tia no ampiasaina amin'ny asa rehetra, anisan'izay ny famokarana fandarana amin'ny radio. Mifangaro amin'ny olona amin'ny alalan'ny fomba samihafa isika, tsy ny anahaka ny ataony na hanome fahafampo azy amin'ny zavatra tsy mety ataony, fa ahafantarana izay ilainy amin'ny velaram-piainany rehetra, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-tsosialy, ara-pietsepo, ny asa iainany andavanandro, ny fianarana ataony andavanandro, ary mamokatra fandarana amin'ny fanaraka amin'ireo filana ara-dalàna hiainan'ny olona andavanandro. Fa ny tanjona faratampony amin'izany rehetrarehetra izany a, dia ny hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana ary handova ny fiainana mandrakizay, satria ny fahotana ny fototry ny olana rehetra misy. Ny anafaka ny olona amin'ny fahotana, izay izany ny tanjona. Isika mpitory ny filazantsara fa tsy afaka manafaka ny olona amin'ny fahotana. Asan'Andriamanitra izany, saingy mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika ao amin'ny famonjena ireny olona ireny mba hatonga azy koa handova ny fiainana mandrakizay. Kely sisan'ny fotoana ahafahana mitory ny afatry ny anjely telo, afatrafatra avy any amin'ny foibe izany, kely sisan'ny fotoana ahafahana mitory ny afatry ny anjely telo izay tena halan'ny satana manokana ny toriana azy. Ka izy rehetra miezaka mitory an'izany a, dia mitsangana ho fahavalon'ny satana sy ny mpanaraka azy mifantana. Mety miresaka afatry ny anjely telo ny olona anankiray na ny onjapeo anankiray, saingy tsy miresaka ny tena votoatiny sy ny tanjona kendrena amin'izany. Akoatran'izay zany a, betsaka ny antsika atao anamafisana an'izany fitoriana ny afatry ny anjely telo zany eo anivon'ny radio advantista maneran-tany. Voalohany amin'izany a ny famatsiana ara-pitaovana ireo radio FM vonona ny ampiatra izany fomba fiasa izany. Vonona ny tory ny hafatry ny anjely telo indrindra indrindra. Efa betsaka ireo radio FM izay nahazo tombontsoa tamin'ny AWR na teo amin'ny lafin'ny fanofanana izany na tamin'ny famatsiana ara-pitaovana be dia be. Misy aza tamin'ireny fanomezana nomena ireny a nefa misy fahasimbany ary dia hiezakantsika ny anolo an'izany. Dia eto am-bavaka ny fanoratana an'ireny tetikasa ireny amin'izao fotoana izao a izay tsy maintsy alefa aingana sy maika any amin'ny foibeny AWR. Manaraka an'izany a ny fanofanana mifandraika amin'ilay tanjona kendrena. Anisan'izany ny fiofanana mikarakarain'ny AWR tany Livingston tany Zambia izay nananantsika solotena sivila avy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina. Sivila izy ireo no niaraka tamiko tany ary voninahitra ao an'andriamanitra fa fombiazana ny vokatra izany. Sady nanatrika fiofanana izy ireo nanao fampiarana ary nitazona sita toerana tsirairay avy isakariva nanaovana conférence. Ny tsirairay mihitsy manao conférence amin'ny teny anglisy izay nadika tamin'ny fiteny any an-toerana moa izany. Natratra 80 ny mpiofana tany izay samy nitana site de conférence iray avy nandritra ny 10 andro ary vokatr' izany dia natratratrany amin'ny 500 sirivo ny olona natao batisa indray sabata monja taorianan'izay 10 andro izay. Anisany nampihetsi-po ahy tamin'io sabata nanaovana batisa io ny mahita olona izay tsy manao akanjo fitondra amin'ny batisa intsony satria fa tsy araka intsony fa ny akanjo eny aminy mihitsy no nentiny tao amin'ny ranony batisa. Avy eo izy vao misolo akanjo. Misy tamin'ireo namantsika no nitazona site de conférence tany ambany vohitra, izany eny amin'ny toerana misy elefanta, misy liona, misy biby samihafa. Rehefa arivariva tokotokony amin'ny 9 dia miampita ny elefanta, ary rehefa miampita takan'izany ny elefanta miaraka amin'ny zanany dia tsy maintsy mijanona lavidavitra mihitsy ny fiara na ianao izay mandeha fa tsy afaka manakaiky azy ireny, indrindra raha mandeha tokana ny elefanta. Dia maika aza mampitahotra noho izy mandeha andiany. Tsy maintsy ajaina amin'ny lalana izorana izy dia mijanona ianao. Nisedran'izany namana mpiofana sasany kanefa dia nahatody hatramin'ny farany ny konferansa izay nataony. Efa maro ny toerana nanaovan'ny AWR fanofanana na rahana fampiarana tahaka an'izany. Anisan'izany ny tany Arusha, Tanzania. Ny tenako sy ny namana Kalebandretsikivy moa no solotenantsika tamin'izay fotoana izay. Tany Arusha, Tanzania ny nanaovana ny fanofanana sy ny fampiarana. Tsy maintsy nitana site de conférence, toerana nanaovana conférence tsirairay ny mpiofana rehetra tahaka natao tany Livingston tamin'izay fotoana izay. Ary taorianany 20 andro nanaovana conférence dia natratra 2000 ny batisa. Izany fomba fiasa izany no anisany mampiroborobo ny asa any Zambia. Mahatratratra ny amin'ny 8 tsiray tapitrisa ny mambra ao anatin'izany union izany, ary na ny filoham-pirenena zambiana aza dia advantista. Ankoatra an'izany a dia eo koa ny fampiasana web radio ho an'ireo olona afaka miaino fandarana amin'izany fomba izany, indrindra moa izany ireo olona an-tanàn-dehibe. Ankoatra ny web radio a dia misy koa ny fanapariahana ny megavoice, sady radio izy io ny megavoice ho an'ireo mpiaino any ambany vohitra. Fa marobe no naparitakay ary mbola marobe no ho aparitantsika. Fitaovana tena mandaitra izy io izay mirakitra fandarana masoa marobe, indrindra ny fianarana baiboly sy ny fitoriana ny filazantsara. Tsaroko eto ny lehibena dahalo anankiray izay nandroba ny tokantranona advantista anankiray ny faritra tena mena ity mambra voaroby ity moa dia anisany nahazo an'ireny fitaovana ireny hitorian'ny filazantsara any amin'izany toerana izany a. Dia voaroba niaraka tamin'ny entana tao an-trano ilay radio mega voice teny aminy any anaty ala anaty lavabato moa no fierendretsolahy reto a sy ny fitehirizany alatra izay nataony. Rehefa tonga tao anaty zoi ilay lehibe ny dahalo dia nahaliana azy fatratra ny nampiasan'ity radio ity izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Nanaitra azy ny nafahany miaino izany radio izany ao anatin'ny zoi izay fereny tsy fantany mantsy fa rehefa tsy misy onjapeo dia mbola afaka mandeha io radio satria misy fandarana voarakitra be dehibe ao anatiny, ary vokatry ny fianoany an'izany a dia taritiny daholo ireo dahalonama niaraka iaino aminy. Ny faran'izy ireo a dia niaraka nitandrina ny sabata tao anaty ala tao, satria ao ny fiheren'izy ireo rehefa tsy mangalatra, rehefa tafiditra ao izy ireny dia tsy hita ny miaramila sy ny zandarima mihitsy zay atao, fa dia avela ao aloha izy mandra-pivoakany. Vokatry io mega voice io, radio mega voice io a, dia nanjary niova fo, niala tamin'ny mahadalo azy ny lehibe ny dahalo sy ireo namany izay niaraka taminy, ary nitady toerana mba hahatonga azy ho vita batisa. Hitantsika amin'izany ny fomba fiasan'Andriamanitra. Mbola afaka mitanisa fijoroana ho vavolombelona be dehibe aminareo aho vokatra ireny fitaovana nozaraina ireny. Efa natratra 5 arivo koa, 5 arivo mahery aza ny radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro naparitakay manerana ny Madagasikara, ary sitrapon'Andriamanitra dia mbola hitoy izany. Maro antsika ny efa nahazo an'ity mega voice ity ho izahay a, ary be dehibe ny nahita tombontsoa tamin'ny fampiasana azy tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny ezaka ho atao amin'ny manaraka dia tsy malagasy ofisialy ihany no atsofoka ao anatiny io, fa ezakasika hiaraiasa amin'ireo FM any amin'ny faritra mba hamokatra fandaharana amin'ny tenimparitra izay ho azon'ny olona henoana any ambanivohitra rehefa mahazo an'ireny mega voice ireny izy. Manakaiky kokoa, mifanakaiky kokoa amin'ny kolotsain'ny olona sy ny fon'ny olona ny fiteniny, dia izay indray ny fomba fiasa anankiray efa ao anatin'ny tetikasa amin'izao fotoana izao. Ny navonoana ao anatin'ilay mega voice a, misy famelabelarana rahatsoratra masina maromaro ao a, dia voarakitra ao koa ny baiboly iray manontolo izay novakina io ho anao amin'ny teny malagasy avokoa izany rehetrarehetra izany. Voarakitra amin'ny feo ao anatiny koa ny boky Hery Mifanandrina manontolo tsy nisy fanovanana kely aza, tahaka an'izany koa ny Dion Kristy sy ny sisa. Azonao atao ny manantona aty aminay a dia mitondra USB na carte SD mbola madio tsara, dia asianay ireo fandaran'ireo na mbola tsy tonga aza ny mega voice. Azonao ampiasainareo a hitoriana ny filazantsara, hanatevenana koa ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra. Averina ihany fa maimaim-poana avokoa ny zavatra rehetra omenay, ary izay mahazo maimaim-poana dia entaninay izara maimaim-poana tompoko. Ao anatin'ny tetikasany AWR maneran-tany koa ny fanapariana maimaim-poana ny rakipeo ny boky Hery Mifanandrina. Azonao atao tsara ny maka an'izany rakipeo izany. Maimaim-poana averina, maimaim-poana aty amin'ny toerana famokarana fandaran'ny feo fanantenana. Feo fanantenana izay miara-miasa amin'ny AWR. Ny telefonina dia omena ianao. Ankoatr'izany dia hitombo hatrany rehefa melabelarana rahatsoratra masina manokana izay mampisongadina ny afatry ny anjely telo karakarain'ny AWR maniro an-tany. Takilay alasaro ny faminaniana ao amin'ny Baiboly izay nataon'ny filolefitry ny AWR maniro an-tany Camille Ottman izay nahababolina tapitrisany maniro an-tany anisan'izany ny teto Madagasikara. Be dehibe ianareo ny naka n'io famelabelarana ra baiboly io taty aminay sy efa nanaparitaka an'izany. Misy video izy io a, sady misy audio ihany koa, misy rakipeo zany. Zarainay maimaim-poana koa zany tompoko, ary marobe ianareo no nangataka ny hamerenana an'izany eto amin'ny feo fanantenana, ka dia mahafaly anay ny hamerina an'izany indray. Manomboka amin'ny 8 Septambra ho avy izao, manomboka amin'ny 8 Septambra ho avy izao a, dia efa miomana araroty ny fiantsonan'ny olona mba hiaraka iaino. Ny fomba fiasa amin'ity indray mandeha ity dia izay: izay rehetra manana radio dia asaina anasa namany, izay tsy manana radio mba hiaraka iaino. Eny e, na ireo fa manana radio aza dia mahafaly azy ireny ny miaraka miaino amin'ny hafa. Ny mpamokatra fandarana rehetra eto amin'ny onjapeon'ny feo fanantenana Radio Advantista maneran-tany dia tsy mijanona mamokatra fandarana ho anao. Manomboka ny mpitarika izany, ny teknisianina, ny mpanolotra fandarana, ny rehetrarehetra ato dia samy miezaka mafy hamokatra fandarana ahasoanao, ary indrindra hanomana anao isan'andro amin'ny fiavian'i Jesosy tampoka tsy ho ela. Ndeha ary hanaraka fijoroan'ny vavolombelona isika milohan'ny hamarana antsika ny fiarahana amin'ity anio ity.
Arakoa dia raha Samuel Superleto honorina any amin'ny faritry Mbomanjaka ny didy. tarika fiangonana marina ny asanay tany mpiandry, nefa mpiandry efa hafa ny fandinianazy, mpiandrondry nefa tsy mahandry nondry, satria jerena ny tenin'Andriamanitra sala mivily amin'ny lalantrano fa tsy manaraka ny dian'i Jesosy, satria mety ho kristianina dia mpanaradian'i Jesosy. Rehefa nidinina ny zavatra nandananay sahany tsy lalany, ty zany lalana samarina ary fiainana raha teo any amin'iray, dia lalan'i Jesosy ny andana mba ho tonga amin'Andriamanitra. Nefa rehefa nandinika izay a mba ho tonga any izy ty zao izay efa nandinika ela zay, dia tapaka ny herivandoha rana ty fiangonana, nefa tsy fantatra aiza fiangonana, tsy ary fantatra aiza mo misy an'ity fiangonana. Dia nanomboka tao an-drano tao foana, nanivavaka tao an-drano, namorona sabata sabotsy, le fazarany any nataoko, de hoaiza tsika ty farany Jesosy nataoko tamin'ny vadiko hoe andana makany andeha fa olasy fiangonana salany ranorano zay olombitsy tamin'ny fahakely andana hoe jere, de eo eo no misy anazy. De anontany olona fa sala olona tsy mampisoa zany hoa le fiangonana, de mandana mba jeresa, de mba io fa tsy fantatra na izy anazy verinana zany, de hoe tsy mba misy zany ianarana advantisa zany misy tantita amin'ny faritra. De nandeha izy le otina tamo izy, de hoe hitako izy le fiangonana, na de nanontany ary izy tsy mba nivalambatra fa sala ny afinafina kizikizikely hoe aiza ngany misy anjany paster advantiste zany, de araky filazany, de hoe ao izy le zaza, de nanontany salany sokosoko satria fiangonana tsy ary fantatra moa, tonga ty izy de hitany le hoe ay ty zany le olona, de faly be zareo, de kanjo aizy vadin'le taleh fiangonana mihitsy ny nanontaniana, faly zay de hoany zay ozanjare fa mankanesany ambojanary fa any misy ty taratasy misy fiangonana io any, ay any io misy fa zay tsy malala ambojanary ny didy faritra any fa zay tsy mafantatra, fa raha olana eny to ay zareo mikasany tory amin'ny tanàna io fa mangatakandro. Zay koa moa zany nitary mpiangonana raha zareo ngamba nitory tsy nahazo aninay avy, ary zay miaro an'io fiangonana io sofa nisy ny double ver fanamasina ny asa, de resy lahatra zay ary tamin'ny fahamarinana sotran'Andriamanitra tami'izay tamin'io very saoaisa zay ty raha votonga tany de afaliana andranomaso hoe haitsika ty mba misy namana ihany araky ny filazan'ny alana ay, de hoe hoaizana hoe vitsikelo zao nataoko ny 4000 rehefa ivoaka mila ny voky noana tenin'Andriamanitra zay, ka mila ny voky rehefa nyvoaka na vity ary zay de voky foana, fa noana matoa zay nyvoaka. Zay moa zany fanontany an'le olona nampianatra anay mpianatra, de hoe manaoana izy ty président président sonatal zao nataony hoe hitantsika fa reh voaka nare resy lahatra e mivoa moramora fa aza mampikorota la fiangonana, de ivoaka moramora zay, de nefa raha fiangonana tsotra zao a tonga de miala fa noho n'le fiangonana zay nitarika n'le fiangonana de mampalelo hoe hoaiza le lehibe ty tsita tsita ho azy teo, de andao angonona ny fiangonana. De nangonona ny fiangonana sendra amin'ny fivavahana lahady, de petraka be ny olona, de tezany lazay misy vaovao zinay, de petraka daholo aloha rehefa vita ny fotoany fivavahana, de nijanona teo, de nilaza ny programma zay ny alana zay zay e zay mianakavy iala amin'ity fiangonana ty, tsy olona ny mandroaka fa ny tenin'Andriamanitra manao miala, ary avy eo tsisy olana ato zaka anay foana na inona na inona ty zay mpitarika, fa zay ivoaky noho ny tenin'Andriamanitra ko zay tsy manao hoe andaona hoe mankaria fa dinia ny tenin'Andriamanitra zay fanambaratany fanambarana daholo zany tenin'Andriamanitra io. De nisy nilaza ny hoe saiky zay lohandohany tao zany le diakona miaraka taminay sy ny namanay sy ny vady manambady izy ireo, de niteny izy ireo hoe zay ony zareo koa andeha ivoaka, nefa zay tsy anaraka ny olona fa tenin'Andriamanitra koa manao anay mandeha any, dia araka andeha zay mbola tsy lalany tanimbanay reto na hoaiza na hoaiza, tena nampalahelona zany hoaiza tsikety nampitomany ranomasiny alako an'le fiangonana teny mampalahelonany fianakaviko sy ny olona nyeny misy hafahafa ny tao dozan'le olona hoe hoaiza zay ty narinareo anaty lavaka zany zay raha fantatra lavaka nyny zay netinareto zay ne tsy lalalany lalany e fa zao zay vo fantatray andao hiaraka tsika zao fantatra hoe ay ato ty lalana ty aitsika ty very lalana kanjo moa ny sasany matatra zay tena rananay fa hoe andao hiala am'izao kanjo rehefa avy teo zay rina le hoe hiala hoe nery ranona hiala hoe nery ranona de zakanay le fahenjenana de zany ary de misaotra an'Andriamanitra fa de tonga mitoerina misy namanazy zay zao zafiko zao le natao batisa tao ranomaso na nahitanazy natao batisa nanaraka ny lalana ampianarina ihany ty zanako mba njafiko mba tsy lafaka anakary fa mbola ihany ty zanany mamany sy ny anadany tafaraka taminay mbola tanora vao enina ambiny folo taona de ozy namanay hoe oaiza ireo sy zanaka rereo izy anomboko tanora de oaiza aiza misy tanora ho vadin'ireo fa tsy ndrarahinay tsony zany fa de miala tsy fantanao aiza fa de miala taritiny fanamasiny de tsisy enatra tsisy de ozy le olona nakasary taminay tao hoe o madama toenareo zao de alana salanjelikely zeny anareo jereo moa ny olona manompo anareo a zao na ataoko hoe tsy maintsy miala zay satria aleo voaroka ty an-tanitra zay voaroka any an-danitra de iala moramora zay o za fa de velomanareo raha zao zanareo de malahely zany jerynareo satria anareo efa salan'olona manambonimanitra zao ny olona entinareo salampanjaka aleo zay ala satria aleo miala ty an-tany zay miala an-danitra voaroka any an-danitra zay de atsika tany mbanay zay tonga enytoerina zao de niona aminareo zay de faly ko satria ay rety le namana ny teny fampaherezanny WR zany de sao azakivy maherezana reny asa fa raha tsy nisy aminareo zay a de tsy toy zao any aminay tsy mahaza radio sindrana lefa le radio WR ny azo de e foana ana de raha fa nisy fianakaviana ary nyny fianakaviana avy mivadiko nylazanay hoe ohatry zay ny kafa sindra fisangonana e fisangonana hoe inoany WR fa misy tena mafinaritra ao miankina ny sabata sy ny batisa tena baiboly marina ny tantaraina hoe ela ny anokan'io zahy de mahafinaritra anazy izy nefa tsy maresy lahatra anahy nyvoaka zay vinay de tena resy lahatra zay de izy nyvoaka za mba ela ny anoko radio fa za tsy mba resy lahatra miala zany fampiherezana ho any mpiainy zany de zao mahereza miaino any radio io fa betsaka ny zavatra zay inonao tsy hoe tenyandriamanitra foana ny fahasalamana satria misy dokotera ao milaza ny fahasalamana ny fambolena moa defa ino fiainana any ambanivohitra tena mahafinaritra ny fiainana mandrakzay moa defa meno fa tena mahafinaritra ary ho azo ny fiainana mandrakzay raha manaraka ny didin'andriamanitra atsika toy zay zany ny zavatra zay mba fantako tantaraina aminareo fa de faly de faly za mahitanre ainare le mpiara miasa ao na ianny fiainare za ty de tena faly hoe ty le olona zay miasa mboradio WR fa de miona fifaliana fa de misaotra betsaka tompoko fa de mahereza daholy
de zay koa ny namarana ny fiarahantsika teto inonay fa manana fijoroana vavolombelona tahaka an'izany ianao tahaka an'ireo zay fa nizaraina teto nandritran'izay taona maro zay ary ireny any dia manana ny asany matanjaka no nitoroteny aza amin'ireo mpiaino ka dia ingaviana ianao tsy hanafina ny fijoroana vavolombelona izay nataony tompo tamin'ny fiainanao antsoy ity larana telefonina ity
awr
telefony 034 06 787 62.
Dia manantena ny fiaraha-miasa amintsika mpiaino rehetra manero an-tany mandra-peony indray ary
fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany
tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao na fantatra ao izany na tsy
manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany nomaniny feo fanantenana ho anao
mandeha fahasary sms amin'ny reto laharan'ny telefonina ireto
034 06 787 62
0 33 84 313 37
0 32 75 379 74.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Jesus.
teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mararenao miadana sy finahitra tompoko, anio isi a dia andinika ny lohevitra hoe tsy fahaiza mitondra. Tsy fahaiza mitondra, iza indray izany tsy mahay mitondra izany? Ary inona no lesona azotsika tsoahana? Manasanao ahery vavaka isika. Rainay izy any an-danitra, misaotra fa mbola afaka mandre ny teninao izahay, teny fiainana. Entinao manasitrana anay ary tonga anay ino sy anaratianao. Mamelany eloka ary aoka ny teninao anankiry aminay hanova ny fiainanay. Anaran'i Jesosy, amen. Tsy fahaiza mitondra, ny antso an'i Mosesy hiaraka amin'ny Andriamanitra. Mety ho fotoana fohy ho an'i Mosesy ny 40 andro sy 40 alina, saingy taona haritra ela sy lava loatra izany ho an'ny Israelita. Tsy teo ilay mpitarika azy ireo hita maso, noho izany dia sahiran-tsaina izy ireo, tsy nahandry natahotra ary tsy natoko tena. Dia hanan'Andriamanitra hita maso hitarika azy izy ireo, dia Andriamanitra izay efa hitany nandritra ny androm-piainany tany Egipta mpanompo sampy. Andevaka itsika ny tantara. Eksôdôsy toko faharoa amin'ny 30 andeha ny voalohany ka hatramin'ny 6. Eksôdôsy toko faharoa amin'ny 30 andeha ny voalohany ka hatramin'ny 6. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ny nanaovany zanak'Israely ombolakely volamena iankohofany sy ny fahatezeran'Andriamanitra noho izany. Ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao amin'ny tendrombohitra ihany Mosesy, dia niangona ho eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe, mitsangana ka anaovy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondrantsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Ary hoy Arona taminy, rombota ary ny kavom-bolamena izay eny amin'ny sofiny vadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy ka ento ety amiko. Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavom-bolamena izay teny amin'ny sofiny ka nitondra azy ho eo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona, dia namboatra azy tamin'ny fantraka ka nanao azy ombolakely anidina. Dia niteny ny olona ka nanao hoe, io ny Andriamanitra ao ry Israely izay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha hitan'ny Arona izany, dia nanao alitara teo anoloana izy. Ary dia niantso Arona ka nanao hoe, andro firavoravoana ho an'i Jehovah rahampitso. Dia nifomarina koa ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary nipetraka hihinana sy hisotro ny olona, dia nitsangana hilalao. Ny fantaniana mipetraka eto izany dia hoe, ahoana no nahatonga ny fitarihan'ny Arona ho tonga amin'ny tsy fahombiazana lehibe toy izany? Tsy hain'ny Arona nitarika ilay toejavatra, tsy hainy nanararoatra izany mba hanaovana ny marina. Raha tokony ho natokony tompo izy, dia nilefitra kosa teo anatrehany maro anisa. Zavatra tsy noetreretiny mihitsy no nangatahany vahoaka, mitsangana ka hanaovy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo aloha. Ary dia nanaiky Arona, nanome volamena ny sitrapony olona hanamboarana ilay sampy, ary tsy vitany hoe tsy nanaka anazy ireo i Arona fa nanasa azy ireo mihitsy hanolotra fanomezana. Avy eo dia nandray anjara tamin'ny fanefena io Andriamanitsy izy io izy. Nanaraka izany dia hoy ny olona, io no Andriamanitra ao izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Akory ny alehibe ny fahotany, ny ditrany sy ny tsy fahendreny. Izy ireo izao no vao nanamboatra ilay sampy, kanefa avy eo dia lazainy fa io sampy io no nanafaka azy. mahavariana ny fanimbanin'ny fanirina feny fahotana ny fisainantsika sy ny asantsika. Ny zavatra noforonin'ny tanany no indraindrain'ny olona ary manjary midina ambany ny maha olombelona sy ny fitondratenany. Izao ny voalazan-dramatoa Ellen White ao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe Patriarka sy Mpaminany. Olona matotra sy manana ny maha izy azy ary tsy mety kivy fa mahery fo no ilain'ny fotoan-tsarotra toy izay nandalovan'ny Israely tamin'izany andro izany. Olona manao ny voninahitr'Andriamanitra ho ambony no ny ainy mihitsy aza ny tadiavina. Tsy nanana izany toetsaina izany nefa ilay natao hitarika an'i Israely. Tsy voafehy ny aro naraka ny tokony ho izy ny vahoaka ka vao mainka koa nahakiriana azy ireo ny tsy fahaizany mitondra. Vetivety foana dia nivadika ho rotaka ny fimonomononana. Ahoana no nahatonga ny arona halemy toy izany? Azoantoka fa fantany tsara ny fanapa-kevitra ratsy ny raisiny, ary dia niezaka nanamarina ny fihetsika mahatsiravina nataony tao am-pony izy. Tandremo fa mamitaka toy izany ny fahotana. Matsiaro ho meloka isika eo am-boalohany noho ny asa ny fanahymasina ao amintsika ny mahatonga an'izany, fa rehefa avy eo dia miezaka mitady antony hanamarina tena isika. Hoy ny tompo hoe miambena sy mivavaha. Hivavaka isika. Renaizany an-danitro, misaotra fa lesonao anay ny tantarany arona. Rahalahin'ny Mosesy izy ary ny fidinao nataonao mpanompo an'ny Mosesy ny teny tamin'ny anaranao, kanefa latsaka tamin'izany fahotana matsiravina izay. Tsy afa-bela mitoy izany koa izahay, mangataka aminao mba ampianarinao hiambina sy hivavaka isan'andro. Atsapa ny fahalemenay, atsapa ny mahatsinotsinona anay raha tsy manana ny herinao izahay. Dia misaotra anao mamaly izany vavaka izany, mihoatra noho izay hainay angatahana, aminaran'i Jesosy, amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.